دو شعر من به ترکی و عربی در کتابم با عنوان من از درخت زمان هفت میوه چیده‌ام توسط انتشارات آروین تابستان 74 در تهران چاپ شده که این دو شعر رو براتون میخونم. شعر اولم به ترکی هست با عنوان یازمشام. یازمشام گلی و گون من سنسیز گل میام. یازمشام گلی و گجا من سنسیز باخ میام. یازمشام گلی و گون گجا منه باخا. یازمشام گلی و گجا گون مننن یازا. Geceler benim günlerimdi, günler benim gözlerimdi, gözlerim sana golipti, gözlerim sana yazipti. Ve şer digeri men arabi hast, bu unvan cebeli nur ki baratun mikhunam. Baynana laylun ve hazyan, ve fardatun fi qabati dam, hakeza kelamatil maktuma, saufa uktubu şadan al matar, ve majratan min qasaid, ve itala cebeli nur, hanuval aswad, fuhatil ishq. كي تتكلم معه الأشجار سوف نتذكر عيون الخطأ أو سوف يبدل الليل قلوبنا بيننا ليل وحظيا ووردة في قابة الدم هكذا كلمات المكتومة سوف أكتب شجن المطر.